ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันมีมากจริงๆท่านผู้ฟังมีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวก็มาทุกข์ได้เรื่องเกี่ยวกับเงินทองก็มาทุกข์ได้เรื่องเกี่ยวกับคนอื่นการเมืองสุขภาพอะไรต่างๆก็มาเป็นความทุกข์ได้หมดไม่ว่าอะไรก็ตามในโลกนี้ที่มันเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางทีสิ่งบางสิ่งจับต้องไม่ได้แต่แค่เป็นความคิดในหัวเป็นเรื่องราวอะไรบางอย่างฝันอย่างนี้เป็นต้นก็ยังเอามาทุกข์ได้ทั้งที่ไม่มีตัวตนตื่นก็ลืมไปแล้วไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นคือสิ่งเนี่ยที่ว่าเอามาเป็นความทุกข์ได้มันก็เป็นสภาพที่มันเกิดขึ้นของมันอยู่ธรรมดาแต่เราเอามาเป็นความทุกข์ของเราถามว่าไอ้สิ่งบางสิ่งที่เราพบเจอที่เราคิดว่ามันเป็นความทุกข์ของเราเนี่ยนะคนอื่นบางทีเขาไม่ได้เป็นความทุกข์ของเขาด้วยเช่นว่าเราฝันแล้วเราก็โอ้ยฝันร้ายมาเป็นความทุกข์ว่าโอ้ยฝันที่เราฝันนี่มันจะหมายถึงอะไรเนาะลูกฉันจะเป็นยังไงเมียฉันจะเป็นยังไงผัวฉันจะเป็นยังไงการงานฉันจะเป็นยังไงฝันอย่างนี้เอาสิ่งที่เราไม่ได้จับต้องได้ด้วยซ้ำมาเป็นความทุกข์แต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้ทุกข์กับเราไปด้วยเจ้านายเราคนข้างบ้านเราคุณครูเราเพื่อนเราบางคนเขาไม่ได้ทุกข์กับเราไปด้วยสิ่งนั้นที่ทำให้เรามีความทุกข์นั่นมันไม่ได้ทำให้คนอื่นทุกข์ไปด้วยนั่นก็แปลว่าปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นในใจของเรามันไม่เหมือนกันกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในใจของคนอื่นที่ข้าพเจ้าใช้คำว่าปฏิกิริยานี้หมายความว่าพอมันเกิดขึ้นในใจเราปุ๊บเนี่ยมันจี๊ดปุ๊บเราทุกข์ไงแต่พอมันเกิดขึ้นในใจคนอื่นเฮ้ยทำไมมันไม่จี๊ดในใจคนอื่นนะเรากำลังพูดถึงบางสารเคมีอย่างเงี้ยท่านฟังผสมกันลงไปคนบึ้มขึ้นมาอ้าวเปลี่ยนแปลงมีสภาพเป็นต่างๆเอ๊ะแต่ทำไมสารอย่างเดียวกันไม่ผสมกลับบางทีไม่เกิดอะไรขึ้นปฏิกิริยาที่มันจะเกิดขึ้นทำให้เรามีความทุกข์ทำให้เรารู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจทำให้เราขึ้นลงไอ้ปฏิกิริยาจริงๆตรงนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรท่านผู้ฟังรู้ไหมในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแต่จริงๆสารต่างๆในโลกนี้เคมีสิ่งอะไรก็แล้วแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของมันเนี่ยมีสภาพเป็นไปตามที่มันเป็นอยู่แล้วมันมีเป็นไปตามที่มันเป็นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นธรรมดาแต่ทำไมเราถึงเข้าไปทุกข์เข้าไปแบบมีความจี๊ดจ๊าดขึ้นลงตามสิ่งที่มันมากระทบเพราะว่าเจ้าตัวเร่งปฏิกิริยานี่เองตัวเร่งปฏิกิริยานี้ก็คือตัณหานั่นเองตัณหาที่เข้าไปเอาตรงนั้นมาเป็นของเราพอเราเข้าไปติดตึ๊บมันตึ๊บทันทีท่านฟังติดตึ๊บมันตึ๊บทันทีทำยังไงเรามึนตึ๊บเลยเราทุกไปกับมันเลยฝันจริงๆบางคนจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าฝันอะไรตื่นมาแล้วก็ลืมไปแล้วยังว่าเป็นความทุกข์ว่าไอ้ที่ลืมมันอะไรเอ้าพอจำได้ก็ยังเป็นความทุกข์ว่าไอ้ที่ฝันมันอะไรนั่นเพราะว่าความยึดถือนั่นเองเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในขณะที่บางคนฝันเรื่องเดียวกันโอ้ยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรความยึดถือตัณหาหรืออุปาทานพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยทำให้อะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยมันมาเกี่ยวข้องทำให้อะไรที่เราไม่ควรจะต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นความทุกข์ของเรามันนำมาเป็นความทุกข์ของเราสิ่งนั้นที่มันอยู่ตามสภาพของมันเนี่ยสภาวะที่มันอยู่ตามสภาพของมันมันก็เป็นความทุกข์อยู่แล้วเป็นความทุกข์อยู่ในตัวของมันเองนะแล้วถ้าเราเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเราคือเราเอาทุกข์มาใส่ตัวเราสิ่งนั้นนะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณชี้มือไปทางไหนคุณนึกเรื่องใดได้สิ่งนั้นมีสภาวะที่เป็นทุกข์ของตัวมันเองอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าความที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ความที่มันมีความเป็นไปอย่างอื่น ความที่มันทนอยู่ในสภาพที่มันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ฝันเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับฝันนี่มันเปลี่ยนแปลงจากสิ่งนี้เป็นสิ่งอื่นต้นไม้ภูเขาท้องฟ้าทะเลสภาพบ้านเมืองความคิดของคนรูปร่างของเรานะหรือว่าอาคารบ้านเรือนพวกนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ได้ตั้งอยู่อย่างถาวรมีความปรุงแต่งไปเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวเปลี่ยนจากสิ่งนี้เดี๋ยวเปลี่ยนไปเป็นสิ่งอื่นสภาวะตัวของมันเองเนี่ยตัวมันเองนะจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเราฝันของคนอื่นบ้านคนอื่นเรื่องของคนอื่นเป็นต้นเนี่ยเขาไม่ได้ทำให้เราทุกข์เลยแต่ตัวมันเองมันมีสภาวะที่เป็นทุกข์ของมันอยู่แล้วแล้วถ้าเราเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเราก็คือเราหาทุกข์ใส่หัวว่างั้นแต่ท่านฟังเราอย่าเอาความทุกข์มาใส่ตัวเราเราจะทำยังไงอ่ะไม่ให้ความทุกข์มาใส่ตัวเราเอ้าตัวเรามันก็เป็นตัวทุกข์อยู่แล้วนี่นะตัวเรากายของเราจับดูกายของใครจับดูลมหายใจของใครเอาลมหายใจของเราเฮ้ไอ้นี่กายของเราเฮ้เอาแค่นี้มันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเพราะมันคือสภาวะที่เป็นทุกข์ถ้าเรามีความยึดถือในสภาวะใดๆก็ตามที่สภาวะนั้นมีความทุกข์นั่นแหละจะเป็นความทุกข์ของเราแม้แต่ธรรมะของพุทธเจ้าท่านฟังมีสภาวะเป็นทุกข์ไหมเอ้าลองพิจารณาดูธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรเชิญผู้อื่นเข้ามาดูเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเป็นสิ่งที่วินยูชนสรรเสริญธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้แล้วเนี่ยมีสภาวะที่เป็นทุกข์ไหมเราพิจารณาดูมันมีความตั้งอยู่ไหมตั้งอยู่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏไหมมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไหมอันนี้เรายังไม่ต้องพูดถึงหนังสือเรายังไม่ต้องพูดถึงใบลานเรายังไม่ต้องพูดถึงรูปสลักหรือว่าตัวหนังสือที่เขาสลักไว้กับแผ่นหินที่ก็ถูกทุบถูกลอกถูกเผาถูกทำลายเปื่อยไปตามความชื้นลมและแดดไอ้หนังสือนี่มันพังแน่นอนเอาแค่ว่าในใจของเราเอาธรรมะล้วนๆเลยธรรมะจริงๆที่อยู่ในใจของเราครูบาอาจารย์ต่างๆบอกธรรมะอยู่ในใจเอาธรรมะที่อยู่ในใจนั่นแหละมันมีสภาวะที่เป็นทุกข์ไหมคำตอบคือมีแน่นอนสิ่งใดมีความตั้งอยู่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาปรุงแต่งตัวมันเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปด้วยแม้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านฟังมีสภาวะที่เป็นทุกข์ถ้าเราเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเราคือคุณเอาความทุกข์ใส่หัวเอาแม้แต่ธรรมะก็ยึดเป็นตัวเราของเราไม่ได้ถูกต้องเราจะมายึดธรรมะเป็นของเราไม่ได้เราจะมายึดพุทธะเป็นของเราไม่ได้เราจะมายึดสังฆะเป็นของเราไม่ได้ความยึดถืออยู่ที่ไหนนะท่านฟังคือคุณเอาสิ่งนั้นที่สภาวะที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมาใส่หัวเราแค่ตัวเราลมหายใจของเราแค่นี้ก็ทุกข์พอแรงละยังจะเอาความทุกข์อื่นๆมาทับถมตัวเองข้าพเจ้าคิดว่าใครก็ตามนะที่เอาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมเนี่ยไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เพราะว่าแค่ตัวเราเองมันมีความทุกข์อยู่แล้วนะกายเราต้องดูแลอยู่แล้วการงานเราลมหายใจของเราแค่นี้เราต้องดูแลอยู่แล้วแล้วถ้าเราหาสิ่งอื่นที่มีสภาวะเป็นทุกข์มาทับถมตัวเราเองด้วยนะเราควรจะต้องนำมันออกไปนำความทุกข์นี้ออกไปทำยังไงเรียกว่าความนำออกเอาเข้าใจเรื่องเอานำเข้าก่อนนะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าเอามาทับถมตัวเองก่อนนั่นคือตัณหานั่นเองเรามีความอยากมีตัณหาในสิ่งไหนคุณมีความอยากในธรรมะคุณเอาธรรมะมาเป็นทุกข์ของตัวเองอ้าวทำไมธรรมะน่าจะดีก็ธรรมะถ้าดีมันเป็นไปเพื่อความลอกออกหลุดออกล้างออกเช็ดออกถูออกขัดออกขัดอะไรออกขัดความยึดถือเนี่ยแหละออกแต่เรายังเอาธรรมะนั้นมองผิดด้านมาเป็นงูพิษให้เรามายึดถือเอาไว้เข้าใจธรรมะไม่ถูกมึนๆแล้วก็ยึดถือธรรมะนั้นโดยความเป็นของเราก็เอาความทุกข์มาใส่หัวนั่นเองนั้นเปรียบเหมือนพ่วงแพทางฝั่งพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้แต่ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเปรียบเหมือนพ่วงแพให้เราแค่อาศัยข้ามฝั่ง ข้ามฝั่งหมายถึงยังไงให้มีสุดที่ปลอดภัยปลอดภัยคือปลอดภัยจากอะไรก็ปลอดภัยจากความทุกข์นั่นเองเราจะปลอดภัยจากทุกข์ได้ไงก็ปลอดภัยจากตัณหานั่นเองเราปลอดจากตัณหานั่นคือจุดประสงค์ของธรรมะที่ทำให้มันเป็นแต่ถ้าเราเอาธรรมะมายึดเอาไว้เป็นของเราต้องสิ่งนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้คุณจะเริ่มมีปัญหาละคุณจะเริ่มเอาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีทุกข์ทับถมเอาสิ่งที่คุณรู้ใหม่นั่นแหละนำมาเป็นสิ่งยึดถือเอาไว้ก็ทุกข์มาทับตัวเองอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาดูดีๆอะไรก็ตามที่มีสภาวะเป็นทุกข์อะไรก็ตามที่มีสภาวะเป็นทุกข์มีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงมีสภาวะที่เป็นไปอย่างอื่นมีสภาวะที่ปรุงแต่งตัวเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมกันอย่างสิ่งที่ดีๆเช่นธรรมะนี่นะเราก็เอามาเป็นของเราไม่ได้เอามาเป็นของเราเมื่อไหร่ปั๊บคุณเอาความทุกข์มาทับถมตัวเองทันทีไอ้ตอนที่เอามาทับเนี่ยมันยังไม่รู้สึกเท่าไหร่เพราะมันยังชาอยู่ในอย่างแขนเราชาขาเราชาหยิกก็ไม่เจ็บอะไรมาทับก็ไม่เจ็บใจมันยังชาอยู่มันยังมึนอยู่มึนจากความเพลินมันยังเพลินอยู่มันยังไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าเอาความทุกข์มาทับตัวเองแล้วหนักแล้วแต่ยังไม่รู้ตัวจะมารู้ตัวอีกทีหนึ่งตอนที่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงมารู้ตัวอีกทีหนึ่งตอนที่ไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นอย่างนี้มันกลับเป็นอย่างอื่นแล้วมันจะถูกดึงออกดึงออกตอนนี้แหมยิ่งจะหนักมากเอ้าทำไมตอนแรกคิดว่าถือแล้วมันจะเบาถือแล้วมันจะดีเอ้าแต่พอเขาดึงกลับไปมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างจากที่เราคิดมันหนักมากขึ้นหนักคูณ2หนักคูณ3นั่นคือจังหวะที่ว่าคิดว่ามีใครมาด่าว่าโอ้ยธรรมะไม่ดีหรอกทำไมพระเจ้าเป็นอย่างนั้นพระสงฆ์เป็นอย่างนี้แล้วเราจะดูได้ทันทีเลยว่าเรามีความยึดถือในสิ่งไหนถ้าเรามีความยึดถือในสิ่งไหนสิ่งนั้นถ้ามีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราหวังมันจะสิ่งนั้นจะทําให้เรามีความทุกข์จี๊ดขึ้นมาแล้วก็ด่าพระพุทธเจ้าเขาทําไม่ดีกับพระพุทธรูปหรือว่าเขาพูดถึงไม่ดีกับพระธรรมทําอะไรไม่ดีกับพระสงฆ์แต่สงฆ์ในใจก็ตามสงฆ์ข้างนอกก็ตามถ้าเรารู้สึกจี๊ดถ้าเรารู้สึกอึดอัดถ้าเรารู้สึกมึนๆนั่นใช่เลยคุณมีความยึดถือในสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ชื่อคุณชื่อพ่อคุณชื่อแม่คุณแล้วมันก็เอาชื่อมาล้อเป็นอย่างนั้นชื่อเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้สึกจี๊ดนั่นแหละใช่ละเรายึดถือในสิ่งนั้นเอาแค่ความทุกข์ในกายความทุกข์ในใจของเราหมอเขาฉีดยาให้เจ็บจี๊ดโอ้ยแสดงว่าเราถูกผูกอยู่ในความทุกข์นี้สิ่งที่พระเจ้าให้พิจารณานะท่านฟังคือเราจะทำฉะไหนทำอย่างไรนะที่จะให้เราหลุดออกจากความทุกข์นี้ได้ทำอย่างไรให้ความทุกข์นี้มันออกไปจากใจของเราได้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปหาความทุกข์ใหม่มาใส่หัวนะความทุกข์ใหม่มาใส่นี่อย่าเลยมันจะหนักเปล่าๆเอาความทุกข์ที่เรามีอยู่แค่นี้พอแรงแล้วเอามันออกไปให้ได้ได้ไหมแล้วทำยังไงให้เวลาที่เราพิจารณาลงไปเรามีชีวิตอยู่ในประจำวันที่ประจำวันเนี่ยให้กายของเราก็เป็นส่วนหนึ่งเราก็ทำไปทำการงานไปเรียนหนังสือไปทำงานไปแต่ทำตามหน้าที่ไปใจของเราแยกออกมาแต่มีความไม่หวั่นไหวตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มันมาเปลี่ยนแปลงไอการที่จิตของเราจะฝึกให้ถึงความไม่หวั่นไหวมีความเป็นอเนชะมีความเขาเรียกว่าอาชาไหนเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยบางทีมันต้องฝืนบางทีมันต้องฝึกบางทีมันจะต้องมีความลำบากต่างๆนานามีสภาวะที่เป็นทุกข์เกิดในใจบางอันนี้เป็นธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วเราจะถอนพิษแต่บางทียาที่ใช้ถอนพิษมันทำให้เราเจ็บยาที่ใช้ถอนพิษบางทีมันทำให้เราแสบแล้วไม่ใครที่เป็นแผลเวลาไปล้างแผลในตำฝั่งข้าพเจ้าเคยเห็นโอ้หมอนี่เขาจะต้องถูแผลแผลโดยเฉพาะแผลสดแผลที่เป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นแผลที่เวอะหวะแล้วแต่เป็นแผลที่มีหนองอย่างนี้เขาจะต้องบีบหนองออกให้หมดนะถูให้หมดนะเอาเนื้อที่มันเปลี่ยนสภาพไปแล้วออกให้หมดตัดออกให้หมดเนื้อเหลือแต่เนื้อสดสดนะโอ้ยตอนถูนี่ฉีดยาชาก็ไม่ได้ถ้าฉีดยาชาแล้วสภาพของเนื้อที่ดีมันก็จะเปลี่ยนไป แต่บางทีจะทำให้ดูยากว่าอันไหนเนื้อเสียอันไหนเนื้อตายอันไหนเนื้อดีนะก็ต้องทำสดๆนะก็เจ็บมากนะใส่ยาลงไปยานี่ก็โอ้ยเจ็บมากนะปิดแผลก็เจ็บอีกนะตอนเปิดแผลจะล้างอีกก็เจ็บอีกนะบางความเจ็บเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นพระเจ้าจึงให้เป็นผู้ที่มีความอดทนต่อเวทนานะที่กล้าแข็งเจ็บแสบเป็ดร้อนอันจะนำไปเสียซึ่งชีวิตเจ็บเกือบตายน่ะหรือแม้แต่อดทนต่อคำด่าว่าอันหยาบคายร้ายกาจคนที่อดทนได้นะท่านฟังเป็นคุณธรรมที่ดีมากอดทนนะในความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอดทนในความไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจอดทนต่อเสียงอันกึกก้องเหมือนช้างอาชาในม้าอาชาในเข้าสู่สงครามท่านฟังนะเขายิงหอกปาหอกมายิงธนูมาเอามีดฟันใส่นั่นก็อดทนอยู่ได้นะไม่อยู่ลั่นหนีวิ่งหนีไปข้างโน้นข้างนี้นะอดทนต่อเสียงดังกึกก้องนะของเสียงมหรทึกเสียงกลองเสียงคนโห่ร้องนะอดทนต่อกลิ่นนะกลิ่นของสัตว์อื่นนะม้าตัวอื่นช้างตัวอื่นนะที่เป็นข้าศึกศัตรูบางทีเขาอุจจาระปัสสาวะไว้ตรงนั้นตรงนี้แต่ถ้าเป็นสัตว์ที่ไม่ใช่อาชาในเนี่ยมันจะกลัวนะสุนัขเนี่ยถ้าเราเห็นสุนัขที่เขาจะไปดมตรงนั้นดมตรงนี้เนี่ยเขาจะดมกลิ่นของสัตว์อื่นอย่างกลิ่นของสุนัขตัวอื่นถ้าเป็นกลิ่นที่เขากลัวเขาก็จะวิ่งหนีห่างจุกตัวไปก่อนเพราะนั่นมันเป็นการทําเครื่องหมายของสัตว์เอาไว้เช่นเดียวกันสัตว์ที่ไม่ใช่อาชาในพอได้กลิ่นอุจจาระปัสสาวะนะของสัตว์อื่นที่เป็นสัตว์อาชาในเขาจะกลัวแล้วก็จะวิ่งหนีไปแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่อาชาในนั้นได้กลิ่นอื่นๆแต่เป็นของสัตว์อื่นเราเข้าสู่ดินแดนของสัตว์อื่นเราจะไม่กลัวอดทนต่อความหิวความกระหายบางทีไม่ได้กินตามเวลาไม่ได้พักตามเวลาไม่ได้ดื่มน้ำตามเวลาก็อดทนได้ความอดทนนี่แหละท่านผู้ฟังยิ่งในสมัยปัจจุบันนะบางทีมันต้องทนมากๆเลยทนต่อสิ่งที่มาด่ามาว่าทนต่อการที่ไม่ได้ตามที่ต้องการทนต่อเสียงที่มากระทบหูเสียงด่าเสียงกึกก้องเสียงนั่นต่างๆนั้นนะแต่ทนต่อเวทนาทางกายบางทีป่วยบางทีเจ็บเราทนแต่ทนในที่นี้ถ้าเราทนไม่ถูกอดทนไม่ถูกมันก็จะเก็บกดไปมันก็จะระเบิดออกมาวันไหนระเบิดออกมาเละหมดทุกคนทั้งคนอื่นทั้งตัวเราระเบิดตู้มเป็นความโกรธออกมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะอดทนอย่างไรให้มันถูกอดทนอย่างไรให้กิเลสเนี่ยมันตายอดทนอย่างไรให้จิตของเรามันสูงขึ้นคืออดทนในที่นี้ไม่ใช่เก็บกดเต็มฟังคนที่จะระเบิดตู้มออกมาเนี่ยเพราะมันเก็บกดเก็บอะไรไว้เก็บความโกรธเอาไว้เก็บความไม่พอใจเอาไว้เก็บความอยากเอาไว้เก็บเอาไว้คนที่อยากมากเก็บไว้มากจนระเบิดไม่ทำไม่ไหวระเบิดตู้มออกมาแล้วก็ไปข่มขืนบ้างไปลักทรัพย์บ้างเก็บเอาไว้เก็บความโกรธเอาไว้แต่ทนไม่ไหวระเบิดตู้มออกมาเป็นด่าว่าฆ่าคนบ้างทำไม่ดีบ้างเราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เยอะแยะนั่นเพราะว่าเขาเก็บกดไม่ใช่อดทนทั้งฝั่งเก็บกดคือคุณเก็บกิเลสแต่สิ่งที่เป็นกิเลสสิ่งที่เป็นราคะโทสะโมหะมันต้องทิ้งเพราะอะไรมันเป็นสายเดียวกันกับตัณหามันเป็นสายเดียวกันกับอวิชชาสายตัณหาสายอวิชชาให้ทำอะไรให้ละเพราะถ้าเราเก็บเอาไว้นั่นคือคุณเอาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมเจออะไรมันติดตึ๊บหมดเจออะไรไม่พอใจมันใส่หมดมันเป็นความทุกข์ของเราหมดแล้วมันก็จะระเบิดออกมาในลักษณะนั้นแต่คนที่อดทนคืออะไรคือเก็บจิตนั่นเองเก็บจิตของตัวเองเอาไว้ไม่ใช่เก็บราคะไม่ใช่เก็บโทสะนะเก็บจิตหมายความว่าไงหมายความว่าถ้ากิเลสมันเกิดขึ้นบุ่มขึ้นมาโกรธขึ้นมาจี๊ดขึ้นมาละนั่นมันจะดึงจิตของเราไปอะไรไปทำตามอำนาจของความโกรธความโกรธมันจะเป็นยังไงมันก็จะด่าว่าจี๊ดจ้าจิตขึ้นลงเราเก็บจิตตรงนี้นี่คืออดทนนะท่านฟังอดทนในใจของเราเก็บจิตของเราไว้ไม่ให้อะไรไม่ให้ไหลไปตามอำนาจกิเลสแล้วกิเลสมันเป็นยังไงกิเลสมันไม่ใช่ของเราเราต้องไกลจากกิเลสอย่างพระอรหันต์นี่อรหันต์อรหันต์อรหันต์เนี่ย คือไกลจากกิเลสกิเลสมันอาจจะมาอยู่ใกล้ๆใจเราแต่มันไม่ถูกต้องใจเราได้มันจะมายั่วยวนให้เราโกรธยั่วยวนให้เราโลภยั่วยวนให้เรามึนเราอดทนไว้อดทนคือไม่ให้กิเลสเนี่ยไม่ให้ใจของเราเนี่ยมันไหลไปตามกิเลสอันนี้ไม่ใช่เก็บกดแต่เป็นการเก็บจิตเก็บจิตเอาไว้มันไม่ให้หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบสิ่งมากระทบปุ๊บมันเกิดกิเลสขึ้นทันทีทำไมผัสสะไงผัสสะเป็นแดนเกิดของกิเลสแต่มันเกิดที่ใจนะเวลาผัสสะมันเกิดเวลาผัสสะมันมากระทบปุ๊บกิเลสเกิดที่ใจเกิดที่ใจแล้วยังไงกิเลสที่เกิดขึ้นมานี่แหละมันฆ่าตัวจิตมันจะฆ่าแม่มันลูกม้าอัสดงเกิดมาเพื่อฆ่าแม่มันขุยไผ่เกิดมาเพื่อฆ่าต้นไผ่บลีกล้วยเกิดมาเพื่อฆ่าต้นกล้วยผลไม้เกิดมาเพื่อฆ่าต้นมันสนิมเหล็กเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเหล็กเกิดจากอะไรก็เกิดจากตัวมันนั่นแหละมีอะไรเป็นแดนเกิดมีผัสสะนั่นแหละเป็นแดนเกิดผัสสะมากระทบปุ๊บกระทบอะไรกระทบใจเราอะไรเกิดขึ้นถ้าใจคุณยังมีอวิชชาอยู่กิเลสมันต้องเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นเป็นความโลภบ้างเป็นความโกรธบ้างเป็นความหลงบ้างมึนบ้างเกิดขึ้นปุ๊บทำยังไงนะมันจะมาฆ่าจิตมันจะทำให้ดึงจิตของเราไปอะไรไปหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มันมากระทบนั่นเองไปหวั่นไหวไปตามอำนาจของผัสสะที่มากระทบผัสสะนี้เป็นอะไรบ้างคนพูดก็ได้มาตามโทรทัศน์ก็ได้ข่าวหนังสือพิมพ์ก็ได้ข้อความที่ส่งมาตามมือถือก็ได้เราสังคมเครือข่ายโซเชียลมีเดียต่างๆมันมาหมดมาแล้วยังไงมากระทบจิตไงถ้าจิตของเราไม่ได้มีความอดทนนั่นคือเก็บจิตของเราไว้กิเลสที่มันเกิดขึ้นมันก็จะดึงจิตของเราไปถ้าเราปฏิบัติผิดนั้นทำฝังเราจะเก็บกิเลสเอาไว้เก็บราคะเก็บโทสะเก็บโมหะไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้มันก็ระเบิดระเบิดตู้มนี่จิตนี่สาหัสเลยแต่เหมือนระเบิดคุณจะโยนไปข้างนอกเอ้าดันผิดมันจะมาอยู่ใกล้ๆตัวเราระเบิดตู้มขึ้นมาเราก็เละจิตเราก็เละสถานการณ์ก็ยิ่งแย่ลงในกิเลสไม่ใช่ของเราท่านผู้ฟังเราพิจารณาดูดีๆตรงไหนคือจิตตรงไหนคือสิ่งที่มากระทบถ้าเราไม่เห็นเราจะอดทนไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นเราจะอดทนไม่ถูกถ้าเราไม่เห็นเราจะทำไม่เป็นทำไม่เป็นน่ะก็หาความทุกข์มาทับถมตัวเองทำยังไงถึงจะเรียกว่าทำเป็นทำเห็นทำได้เราจะทำเป็นทำถูกทำได้ทำได้เดี๋ยวนี้ในเราต้องมีสติตั้งแต่ฟังมามีสติไหมในลมหายใจมีไหมนะว่าจิตของเราก็ส่วนหนึ่งสิ่งที่มากระทบอันนี้ไม่ใช่ของเราสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มันมีมาการกระทบอันนั้นไม่ใช่ของเราลมไม่ใช่ของเราไหมไม่ใช่ของเราเอามันเป็นอะไรเป็นเครื่องมือให้มีสติเฉยๆนะกายนี้ของเราไหมก็ดูซิมันเปลี่ยนแปลงไหมมันเป็นไปตามสภาพมันเป็นไปสิ่งที่มีการปรุงแต่งไหมเออถ้ามันเป็นมันไม่ใช่ของเราเฮ้แต่ยังไม่เห็นเข้าใจเลยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะถ้าเผื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นคุณเก็บจิตของคุณเอาไว้เก็บยังไงเรียกว่าเก็บจิตนะเก็บจิตไม่ใช่ว่าไม่สนใจเขาก็พูดกับเราเราก็เหมือนเป็นหินไม่ตอบเหมือนเป็นตอไม้ไม่พูดไม่ใช่นั่นมันปฏิบัติไม่ถูกเราเก็บจิตเนี่ยท่านฟังเหมือนกับคุณมีเครื่องประดับอะไรงามๆสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นเพชรเครื่องชุดเพชรนะที่แบบมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะสืบต่อมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาย่าทวดมาปู่ทวดมาจนถึงรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่จนถึงเมื่อเราแต่เป็นเครื่องเพชรที่มีมูลค่ามากนะเราจะเก็บเครื่องเพชรชุดเพชรนี้ไว้อย่างดีเราจะทำยังไงเราต้องทำความสะอาดให้ดีนะห่อผ้าไว้อย่างดีผ้านี้ก็ไม่ใช่ผ้าทั่วไปต้องเป็นผ้าเนื้อละเอียดนะเก็บไว้ในกล่องนะวางไว้ในที่ที่ฝุ่นความชื้นหรือแสงแดดมันจะทำอะไรไม่ได้นี่คุณเก็บไว้อย่างดีท่านพระสารีบุตรก็เคยเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนภาชนะสำริดนะแหมภาชนะสำริดนี้คุณขัดมันแล้วอย่างดีคุณต้องเก็บไว้อย่างดีนะไม่ให้ถูกฝนถูกแดดถูกลมเดี๋ยวมันจะขึ้นสนิมได้เราเก็บจิตอย่างดีเนี่ยคือไม่ให้จิตของเราเนี่ยมันมาถูกสิ่งที่เป็นอกุศลมันมากระแทกและยังไงสิ่งที่อกุศลมันจะมาทางไหนมันก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเอ้างี้เราก็จะไม่ให้ฟังไม่ให้ดูไม่ให้สัมผัสไม่ให้กินอะไรเลยเหรอเอ้าก็ไอสิ่งที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกุศลก็มีอกุศลก็มีไงอ้าวแล้วถามว่าเราจะป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลถือว่าเก็บจิตอย่างดีได้อย่างไรก็อะไรล่ะเป็นตัวที่จะป้องกันตรงนี้อะไรที่จะเป็นเสมือนนายทวาร ที่เวลามีสิ่งใดมากระทบรู้จักเลือกว่าอันนี้กุศลเข้าได้อันนี้อกุศลอยากเข้านั่นคือสติไงท่านผู้ฟังเวลามีอะไรมากระทบสิ่งที่เป็นเหมือนประตูด่านแรกในการที่จะคอยระวังไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลเข้าให้สิ่งที่เป็นกุศลเข้านั่นคือสติของเราเปรียบเสมือนนายทวารที่คอยป้องกันคอยเป็นตัวดูนายทวารต้องฉลาดนะถ้านายทวารบื้อๆมันก็ใส่ศึกอะไรมามันก็เข้าได้หมดนะถ้าเข้าได้หมดอกุศลก็เข้าได้กุศลก็เข้าได้โดยเฉพาะยิ่งบางทีเอาแต่สิ่งที่ไม่ดีคืออกุศลเข้ากุศลบางทีเราเห็นว่ามันดีเกินไปไม่ให้เข้าอย่างนี้แสดงว่าคุณเก็บจิตคุณไม่ถูกนะที่เข้าไปมันก็ไม่ดีละมันก็เละละเน่าละเปื้อนละมันก็ทำให้จิตที่อยู่ข้างในเมืองนะกายของเราเปรียบเสมือนเมืองท่านฟังมีใจเป็นเจ้าเมืองถ้าเราเก็บจิตเก็บใจเก็บเจ้าเมืองรักษาเจ้าเมืองเราไม่ดีนะมันก็เหมือนกับรักษาเครื่องประดับของเราไม่ดีเราจะอดทนไม่ได้แต่ถ้าเราทำดีให้มีกุศลอยู่ในใจนะเก็บเฉพาะกุศลไว้อกุศลอย่าให้มันเข้ามานะเก็บจิตเอาไว้อย่างนี้นะเราก็รักษาประตูของเราให้ดีนะจะเป็นผู้ที่อดทนได้มีความเป็นอาชาไหนไม่ใช่เก็บกดแต่เก็บจิตเก็บจิตด้วยความอดทนรักษาจิตด้วยความอดทนรักษาจิตด้วยความมีเมตตารักษาจิตด้วยความไม่เบียดเบียนรักษาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดูเราทำอย่างนี้นะท่านฟังจิตใจของเราจะคลายความทุกข์ลงไปได้ความทุกข์ที่เรามีอยู่มันพอแรงแล้วที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นทุกข์ได้เห็นทุกข์แล้วเราเข้าใจความทุกข์แล้วอย่าไปยึดถือเอาไว้ทุกข์นั่นไม่ใช่ของเราสิ่งที่เราจะต้องวางนั่นคือตัณหาสิ่งที่เราจะต้องละนั่นคืออุปาทานเราละตัณหาละอุปาทานได้ทุกข์นั้นก็จะหมดไปจากใจของเราเราเป็นผู้ที่คลายทุกข์ได้เราจะสบายใจได้นั่นคือสภาวะที่เป็นสุขนั่นคือสภาวะที่เรียกว่านิพพานนั่นเองใครก็ตามท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเกิดในตระกูลไหนเพศอะไรอายุเท่าไหร่ผิวสีไหนคุณพูดภาษาอะไรก็ตามคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกหรือในประเทศถ้าคุณมีใจคุณต้องรักษาใจของคุณคุณอย่าไปคิดว่าคนอื่นจะมารักษาใจของเราเราจะรักษาใจของเราให้มีความสุขความดีความเจริญประตูต้องระวังระวังประตูอะไรที่มันจะเปิดเข้าสู่ใจเราคอยรักษาตรงนั้นเอาไว้รักษาให้ดีเจริญพร